ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი. თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია და ლაშა ჩხარტიშვილი არის ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, თეატრმცოდნე. ჩვენ გამოვეხმაურეთ ქართული თეატრის დღეს, ეს აუცილებელი იყო. აი ნახევარ საათში, რომელიც გვაქვისაუბრებთ ალბათ ქართული თეატრის წარმატებებზე, ლაშა უკვე არაერთხელ იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დიდი მადლობა მას. შეიძლება ითქვას, რომ ლაშა არის ჩვენ გადაცემაში თეატრის ექსპერტი. ამიტომ უბრალოდ ვერც ფიქრობდი რომელიმე სხვა სტუმარს ამ თემაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ლაშა წუხელ ჩამოვიდა საქართველოში. მოდი იქნებ ორი სიტყვით გვითხრა, რა საკეთებდით რუსეთში? ახლა მიყვებოდა ლაშა, ძალიან საინტერესო პროექტია.
კი, უცნაური პროექტი იყო. ეს არის კოპროდუქცია, ქართულ-რუსული წამოწყება, რომელიც რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და ახლა გავერთიანდით. ეს არის მაშა და დათვი, ცნობილი მულტიპლიკაციური სერიალის თეატრალური ვერსია, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში სხვადასხვა ქვეყანაში იდგმებოდა და მათ შორის საქართველოშიც. ახალგაზრდა რეჟისორმა გოჩა ხვიჩიამ განახორციელა მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სცენაზე იყო პირველი თეატრალური სერია, ესე პირობითად რომ ვთქვათ. შემდეგ თვითონ ეს კომპანია მაშა და დათვი დადიოდა ყველგან და ნახულობდა ამ სპექტაკლებს და ყველაზე საუკეთესო აღმოჩნდა ქართული. მათ გაუჩნდათ ქართული ვერსია, მათ გაუჩნდათ სურვილი, რომ განეხორციელებინათ ისეთ პროექტი, რომ მოსკოველ მსახიობებს ეთამაშათ ქართველი რეჟისორის და მხატვრის მიერ დადგმულ სპექტაკლში.
ანუ დადგმა იგივე იყო, მაგრამ მსახიობებს
არა, მომზადდა სრულიად ახალი და აი რაღაც საერთაშორისო პროექტი გამოვიდა, იმიტომ რომ არა მხოლოდ საქართველო და რუსეთი მონაწილეობდა, არამედ ამას ჩართული იყო ყაზახეთი, უკრაინა და აზერბაიჯანი. ანუ ქართველმა, რუსმა და აზერბაიჯანელმა დრამატურგმა ერთად დაწერეს პიესა, რუსი იყო მსახიობები და დამთმელი ჯგუფი იყო ქართველები და ჩვენ ჰქონდა ტურნე რუსეთის გარშემო 16 ქალაქში, ყველგან ანშლაგებით მიდიოდა და ძალიან საინტერესო პროექტი გამოვიდა.
გადასარევით, ესეც ერთ-ერთი წარმატება ქართული თეატრის, შეიძლება ასე ითქვას. იქნება ეს სწორედ ქართული თეატრის დღეზე საუბრის დროს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ვილაპარაკოთ წარმატებაზე, საერთაშორისო წარმატებაზე. მოდი ასე დავიწყოთ. მე ვიცი რომ ჩინეთში, თუ არ ვცდები, ჩინეთში
შექსპირის ოლიმპიადა.
ხო, აი იქნება ამ რამდენიმე სიტყვა მარტო ჩინეთში და კიდევ სად იყო? მე ახსოვს რომ 80-იან წლებში, 70-იან წლებში ჩვენ პირველში ვამაყობდით გასტროლებით, ქართული თეატრის გასტროლებით.
დღეს უცნაურად არის, წარმატება აქვს ნამდვილად ქართულ თეატრს და ეს შეგვიძლია ჩვენ თვითონ გადავამოწმოთ სოციალურ ქსელში, დავსერჩოთ ინტერნეტში Google-ის საშუალებით და მოვიპოვოთ ნებისმიერი ინფორმაცია, სად, რომელი თეატრი როგორ გამოვიდა. ამის დადგენა ძალიან მარტივია და ჩვენ და საბედნიეროდ ქართულ თეატრს უცხოეთში მართლა აქვს ძალიან დიდი წარმატება. ჯერ ერთი, როდესაც დიდი ქვეყნები შექსპირის დადგმებს წარმოადგენენ პეკინში ოლიმპიადაზე და მათ შორის მოხვდება საქართველო, ეს უკვე ქართული თეატრის გამარჯვებაა. მაგრამ ერთი პატარა ქვეყნიდან სამი თეატრი, სამი სპექტაკლით რო წარსდგება, ეს უკვე დიდი გამარჯვებაა. ეს იყო ლევან წოლაძის სპექტაკლი მარჯანიშვილის თეატრიდან როგორ ძგენებოთ, ეს არის ბესო კოპრეიშვილის სპექტაკლი ჩემი ჰამლეტი, სადაც ერთი მსახიობი ქეთი წაკაია თამაშობს დორჯინებთან ერთად და ეს არის დავით დოიაშვილის ზაფხულის ღამის სიზმარი, ასევე შექსპირის პიესის მიხედვით და ახალ წელს დაბრუნდნენ ზუსტად ისინი საქართველოში და ძალიან დიდი წარმატება ხვდა წილად. გარდა ამისა, გრიბოედოვის თეატრი ძალიან აქტიურად მოგზაურობს და ასევე მუსიკისა და დრამის თეატრის საზღვარგარეთ და მათ აქვს ძალიან დიდი წარმატებები. კონკურსები თითქმის აღარ ტარდება, საერთოდ ფესტივალები ტარდება და კრიტიკოსების გამოხმაურების შედეგად ვიცით ჩვენ რამხელა წარმატება ჰქონდა ამა თუ იმ თეატრს.
კინოფესტივალებისგან განსხვავებით თეატრალური კონკურსები ნაკლებად
ნაკლებია, კი, უკვე აღარ არის მოდური კონკურსი, შეჯიბრება და ასე შემდეგ, ფესტივალი, ფორუმი, დათვალიერება, რაღაც ესეთი. მაგრამ მაგალითად გრიბოედოვის თეატრმა მიიღო მონაწილეობა ესეთ ძალიან დიდ კონკურსში, ანუ ყველა რუსული თეატრი მსოფლიოდან იყო ჩასული მოსკოვში და გრან-პრი აიღო ქართულმა თეატრმა, გრიბოედოვის თეატრმა. ესეც არის ძალიან დიდი გამარჯვება. რეგიონის თეატრები ცდილობენ გავიდნენ საერთაშორისო ასპარეზზე და მიიღონ მონაწილეობა საერთაშორისო ფესტივალებში. ესეთი არის ბათუმის თეატრი, ფოთის თეატრი განსაკუთრებულად აქტიურია ამ შემთხვევაში და ასევე გორის თეატრი, ეს ის იშვიათი გამონაკლისებია, რომლებმაც გადალახეს საქართველოს ფარგლებში.
ლაშა, თბილისში ეწყობა ორი საერთაშორისო ფესტივალი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა არის, იმიტომ რომ მაყურებელს შეუძლია და არა მარტო მაყურებელს, თეატრის მოღვაწეებს შეადარონ და გაიაზრონ, რამდენად ჩამორჩება ქართული თეატრი და თეატრალური პროცესები საქართველოში, მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს, თუ არ ჩამორჩება. აი რა გვიჩვენა ამ ფესტივალმა.
ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და დიდი მადლობა ამისთვის, იმიტომ რომ პირველად ფესტივალი რო ჩატარდა ეკა მაძმეშვილმა რო ჩატარა, მე პირველ ჩემ სტატიაში გამოხმარებაში დავწერე, რომ 50 წლით უკან არის ქართული თეატრი. ეხლა როდესაც
ეს იყო რამდენი წლის?
ეს იყო 5 წლის წინ. ეხლა როდესაც ვაკვირდები თუნდაც ფესტივალზე, ორივე ფესტივალზე წარმოდგენილ სპექტაკლებს და დავდივარ უცხოეთში და მეტნაკლებად ნახულობ სპექტაკლებს, ხვდები რომ ქართული თეატრი არ არის ჩამორჩენილი. რაღაც სუ პოზიტივზე ვლაპარაკობ მე ამ სტუდიაში ქართულ თეატრზე, მაგრამ მართლა ასეა. იმიტომ რომ სუსტი სპექტაკლები უცხოეთში ციდგმება და რაღაც ძალიან საინტერესო პროცესი ქართულ თეატრშიც მიმდინარეობს. შეიძლება ეს არ არის მოდებული მთლიანად ქართულ თეატრს, მაგრამ რაღაცა კერები გაჩნდა, სადაც ძიებები მიმდინარეობს, ექსპერიმენტებია და ჩვენ უკვე საზოგადოებას გვაინტერესებს და ეს პროცესი არ არის ძალიან მარტივი, პირიქით, უფრო რთულია. იმიტომ რომ მაყურებლის დიდი ნაწილი ვერ იღებს სიახლეს, ვერ ეგუება ამ ექსპერიმენტებს, მიუღებელია მისთვის და ეს ბუნებრივია.
საქართველოში ყოველთვის არ მოწონდეს
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ დოგმების მომხრე ვართ, დაწესებული კანონების დარღვევა კი გვიყვარს, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ვიცავთ ძალიან.
ხო, პრინციპში შეიცვალა სიტუაცია, არა მარტო თეატრალური ფესტივალები, ახლა ინფორმაცია მეტია თეატრზე, ხო, ახლა შეიძლება ვიდეოზე და კომპიუტერში ნანახი სპექტაკლი, მაინც ის სპექტაკლი არ არის რაც ნანახოს, მაგრამ ასე თუ ისე ადამიანებმა უფრო მეტი ნახეს და ამან იმოქმედა ალბათ თეატრის ენაზე, თუ არ იმოქმედა?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა იმოქმედა და როდესაც ახალგაზრდა რეჟისორებს მითუმეტეს მიუწვდებათ ხელი ინტერნეტთან, შეუძლიათ ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიღება და ეს ძალიან კარგად ჩანს მათ შემოქმედებაზე, როგორ აისახება. უბრალოდ ზოგიერთი იშვიათი გამონაკლისები ახერხებენ, რომ იმ გავლენებისგან თავი დააღწიონ, მაგრამ იყვნენ თანამედროვე, იყვნენ საინტერესო და რაღაც ინდივიდუალური მოიტანონ მათი სათქმელი. შეერწყას ერთმანეთს ის მიღწევები და საკუთარი გამოცდილება, ქართული სინამდვილე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
კი, იმიტომ რომ იყო დრო, თქვა 70-იან 80-იან წლებში, რა ვიცი, ერთი ან ორი თეატრი აპირებდა, ახერხებდა საზღვრებს გარეთ გასვლას და მე მახსოვს, რომ სახიობებიც ჩიოდნენ, რომ თქვა 7-დღიან გასტროლებზე ვერ ახერხებდნენ ენახათ სპექტაკლები და არიცოდნენ რა ხდებოდა მსოფლიო თეატრში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ერთან ორ სპექტაკლს თუ ნახავდნენ, ისინი აქტონებულები იყვნენ და შეიძლება ამ სპექტაკლების გავლენა ძალიან დიდი იყო. ეხლა საზღვრები გაიხსნან, როგორც კვირდებიან უფრო მეტად გაიხსნება მომავალ წელს და შეცვლის ეს ალბათ, ხო, თეატრის ენას შეცვლის, იმიტომ რომ თეატრის ენა იცვლება მუდმივად, სულ ახალია და ახალი ტექნოლოგიები შემოდის, რა ვიცი. აქედან გამომდინარე თვლი, რომ ქართულ თეატრალურ სცენაზე თუ ვიკითხავთ რა ხდება, რა მოხდა 2014 წლის ქართულ თეატრში, ეს სპექტაკლები, ასე ვთქვათ, საუკეთესო სპექტაკლები იყო მსოფლიო დონის, ანუ პასუხობდა იმ სტანდარტებს, არ ვიცი, ძნელი ალბათ სტანდარტებზე ლაპარაკი, რომლებიც შეიქმნა თეატრში? შარშა,
იცით რა არის, ძალიან რთული ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ მე ვარ ერთი ალბათ ადამიანი და ფიქრობ ბუნებრივია სუბიექტურად. თუ ვიტყვით იმას, რომ აი საერთაშორისო მასშტაბისთვის წარსადგენი სპექტაკლები, რა თქმა უნდა დაიდგა. არის ისეთი სპექტაკლები, რომელიც ადგილობრივი ბაზარისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად, ახლა დათო გაბუნიას ბეჩავი, რომელიც მიშა ჩარკვიანმა სამეფო უბნის თეატრში დადგა, არის კონკრეტული ბაზრისთვის, ჩვენი სინამდვილისთვის და ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ის რო უცხოელსა ნახო, ბევრს ვერაფერს ვერ გაიგებს, იმიტომ რომ იმ ტექსტს ჩვენ ხვდებით, ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტია, რომელიც კარგად გააკეთა ახალგაზრდა
რეჟისორმა.
გაუკვირდება მისთვისაც მიუღებელია თუნდაც ფრაზეოლოგია, რომელიც არის, თუმცა პრობლემები, რომელიც ამ პიესაში არის წამოჭრილი, არის საერთაშორისო მასშტაბის და იგივე პრობლემა აწუხებს სხვა ქვეყნის გამომცემლობის თანამშრომელს და წარმომადგენელს.
თუმცა ეს მშობლების манипуляция შეიძლება ვერ გაიგონ.
ხო, რა თქმა უნდა, იქ მე თუმეტა სრულათამშობლები არიან ადამიანები 16 წლის მერე და აქ მიბმულები ვართ მშობლებს, დედის კალთას ასაკამდე.
თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ რადგან ეს სპექტაკლი ახსენე, არ ვიცი მეთანხმები თუ არა, სამეფო უბნის თეატრი ერთ-ერთი ავანგარდი იყო 2014 წლის, ძალიან გამოჩნდა.
ნამდვილად ესე იყო, ამ თეატრში ორი ძალიან საინტერესო სპექტაკლი დაიდგა, მე მგონი მეტი არც დადგმულა და ორივე საინტერესო იყო. ეს არის ბეჩევი და ტკივილიარი ახალგაზრდობა და
თავადის.
სრულიად რადიკალურად განსხვავებული და აი მე ყოველთვის მიხარია მაგ თეატრში მისვლა, იმიტომ რომ ვიცი რომ რაღაცა განსაკუთრებულს მახავს. შეიძლება ყველა სპექტაკლი არიყოს შედევრი, არიყოს რაღაცა სამუზეუმო ექსპონატი მომავალში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი ქართულ თეატრის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ იქ იკვეთება კარგი სცენოგრაფია, რეჟისორული ნამუშევარი, კარგი დრამატურგია, ხორციელდება მაგ თეატრის სცენაზე და არაჩვეულებრივი მსახიობები
თამაშობენ. შეგვიძლია თქვა, რომ ეს არის ახალგაზრდული თეატრი და თეატრი პირველ რიგში ახალგაზრდებისთვის.
რა თქმა უნდა და მე მიხარია რომ მაყურებელიც ნაწილიც არის ახალგაზრდების
და რეაქციებს გულისხმობ მაგალითად ბეჩავზე. ნუ მაგალითად 10 კი არა 5 წლის წინაც კი წარმოუდგენელი იყო რომ წარმოუდგენელი იყო თეატრალური სივრცე ჩემი აზრით, რომელშიც მაყურებელი იგრძნობდა იმ იუმორს, რომელიც არის ბეჩავზე, შეიძლება პროტესტით დამთავრებულიყო ყველა.
და სხვადასხვა სამეფო უნივერსიტეტში მომზადებული მაყურებელი მიდის. ანუ ისე როგორც თავისუფალ თეატრს ყავს თავისი მაყურებელი, ასევე თავისუფალ სამეფო უნივერსიტეტს ყავს თავისი მაყურებელი და იქ სხვა სეგმენტი დადის, იქ უფრო ფართო სეგმენტი.
ხო, იყო დრო კიდევ, როდესაც მაყურებელი მიდიოდა თეატრში, ესე ვთქვათ, ცოცხალი მსახიობის სანახავად. მე ერთხელ ვიხუმრე ზოოპარკად არის ქცეული თეატრი თქო, იმიტომ რომ ცოცხალი მსახიობის ნახვა უნდათ, რომელიც ტელევიზორში ვნახავთ. ხო, პრინციპში ამაში სუდი არაფერი არ არის, თეატრისთვის ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ხო? და უნდათ ნახონ რეალობაში საყვარელი მსახიობი, მაგრამ მე მგონი მაინც შეიცვალა სიტუაცია და ეხლა მართლა სანახავად მიდიან თუ ასე არის.
კი, ეს არის მოიტანა ჯერ ერთი დრო, იმიტომ რომ ახლა რეჟისორის ეპოქაა და რეჟისორზე არის ყველაფერი დამოკიდებული და ინერციით ეს ყველაფერი გრძელდება. მსახიობის ეპოქა როდის დაბრუნდება და კვლავ დადგება, მე არ ვიცი. ჯერჯერობით ქართულ თეატრში ამას დიდი პირი არ უჩანს, იმიტომ რომ მაინც რეჟისორი რჩება, რომელიც თელ კონცეფციას ატარებს მსახიობების, სცენოგრაფის, კომპოზიტორის და ასე შემდეგ გავლით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მგონი გაგრძელდება და არის რეჟისორის დამსახურება, იმიტომ რომ ეს პროფესია ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს
საქართველოშიც.
რა თქმა უნდა, საქართველოში, რა თქმა უნდა.
ანუ ყავს უკვე ახალი რეჟისორები.
კი, ყავს და მე მიხარია, რომ ერთი ხუთის ჩამოთვლა შემიძლია, რომ ციმედის მომწერი.
და თეატრები, აკადემიური თეატრები ღია ამ ხალხისთვის, ახალგაზრდებისთვის. ეს პრობლემა არის.
რა თქმა უნდა, პრობლემაა, მაგრამ მე მგონია, რომ ღია. ყველას ვერ ვიტყვი, რომ ღია. მაგალითად, ახლა მარჯანიშვილის თეატრში სტატისტიკას რო გადავალოთ, თვალი ახალგაზრდების დადგმა უფრო მეტია ვიდრე უფროსთაობის წარმომადგენლების. იგივეა მუსიკისა და დრამის თეატრში. ლოიაშვილმაც გაუღო კარი ახალგაზრდა რეჟისორებს, პროექტიც ჰქონდა წელიწადნახევრის განმავლობაში და ახალგაზრდა რეჟისორები დგამდნენ. რა შეიძლება რუსთაველის თეატრში? იქ უფრო მყუდრო სიტუაცია იმ თვალსაზრისით, რომ მიჩუმებულია ყველაფერი, არ ხმაურობს ეს თეატრის სამი სცენა გაჩერებული, მთლად არ არის, მაგრამ
რაღაცა სცენა იყო.
კი, ექსპერიმენტული სცენა.
ამბობდნენ, რომ ძალიან პერსპექტიულია ეს სცენა, ახალგაზრდები დადგავენ.
და დგამდნენ იქ ახალგაზრდები, მაგრამ როდესაც დავსვი მე კითხვა, რომ აი რატო არ დგამენ ახალგაზრდა რეჟისორები რუსთაველის თეატრში? მე თეატრის ხელმძღვანელობამ გამცა ესეთი პასუხი, რომ ჩვენ გამოვაცხადეთ არაერთი კონკურსი, მაგრამ არ შემოიტანეს. ამდენს შემოიტანა, ჩვენ არ მოგვეწონა. გამოდის, რომ მაინც ამ თეატრში ახალგაზრდები ჯერჯერობით ვერ შედიან. ნუ დავანებოთ თავი დიდ სცენას, ის დიდი მაესტრო სცენა და კონდეს მას, მაგრამ ცირე სცენა და ექსპერიმენტული სცენა იქნებ მაინც დაეთმოთ ახალგაზრდებისთვის. იყოს სუსტი სპექტაკლი, ოღონდ იყოს საინტერესო. საინტერესო რაღაც ახალი სისხლი ექსპერიმენტი, იმიტომაც ქვია ექსპერიმენტული სცენა, მაგრამ მაინც გაჩერებული ექსპერიმენტები არ ხორციელდება, რომელიც უნდა ეს არის ქვეყნის პირველი თეატრი, რომელიც უნდა აძლევდეს მთელ იმპულს დანარჩენ ქართულ თეატრს.
და როგორ არის სოფლიოში სხვაგან, მაგალითად იქ სადაც პიტერ ბრუკი იყო ან ბერგმანი იყო, არ ვიცი რომელმე თეატრში, ასე ადვილად უღებენ კარს ახლებს ან რას მოითხოვენ მაგდან? იქ გარკვეული იმიჯი აქვს უკვე ამ თეატრს, ხო, რუსთაველის თეატრი ასოციაცია ჩდება სტურუასთან. შეიძლება შემოიჩან ვინმე, ვინც ამ იმიჯს დაანგრევს.
ძალიან ძნელია მოერიო საკუთარ თავს როგორც ადამიანი, იმიტომ რომ როდესაც დაინახავს ახალგაზრდას, კონკურენცია იმცავსო იწება. მაგრამ აღმოჩნდნენ ევროპაში რამდენიმე ძალიან ჭკვიანი რეჟისორი, რომელმაც შემოიკრიბა ახალგაზრდები და მისი თეატრის გადარჩენისთვის, რომლის სამხატვრო ხელმძღვანელიც არის თავად, შემოუშვა ახალგაზრდები, იმიტომ რომ თუ თეატრმა არ განიცადა განახლების პროცესი, მაშინ ეს თეატრი მოკვდება და დაკარგავს მაყურებელს და ყურებლის დაბრუნება არის ძალიან რთული. მე არ ვიცი რამდენი წელი დასჭირდება რუსთაველის თეატრს, რომ მას კვლავ დაუბრუნდეს მაყურებელი. იმიტომ რომ ყველას გული მიუწევს მარჯანიშვილის თეატრისგან, იმიტომ რომ იქ იცის, რომ ყოველ დღე სპექტაკლი იქნება რომელიმე სცენაზე მაინც.
ანუ არ უნდა იყოს ესეთი პაუზები, ხო?
რა თქმა უნდა.
და ძველი ტრადიცია არსებობდა, როდესაც ამ მაესტროებს თავიანთი მოწაფეები ყავდათ ჯერ კიდევ თეატრალურ ინსტიტუტში. არ ვიცი, ხა საქართველოს ყოველთვის პრობლემა იყო მასწავლებელი მოსწავლის ურთიერთობა და მასწავლებლებს არ უყვართ, როცა მოსწავლეები რაღაც სხვა საკეთებენ, ან მათზე ნამდვილად საკეთებენ. ამ ტრადიცია არსებობდა ასეთი და რუსთაველის თეატრშიც სტურუას მოწაფეები დგავდნენ ხოლმე სპექტაკლებს.
კი, ეს იყვნენ მაგისტრი, მისი სამაგისტრო ჯგუფის გამოშვება, რამდენიმე რეჟისორმა იქ განახორციელა სპექტაკლი, მაგრამ ისინი მიიფანტნენ. მაგალითად, პატაციკოლია მოღვაწეობს ფოთის თეატრში და მას რუსთაველის თეატრში აღარა აქვს საშუალება, რომ განახორციელოს რაიმე პროექტი. სოსო ბაკურაძე იყო, რომელიც მოძრაობის თეატრში წავიდა და იქ მენეჯმენტით დაკავდა, რამდენიმე სპექტაკლიც დადგა როგორც რეჟისორმა. და ესე არის მიიფანტული სხვადასხვა თეატრებში. ყოველ შემთხვევაში რუსთაველის თეატრში აფიშაზე მადგვარებს ვერ
ხედავთ. მიუხედავად ამისა, 2014 წელს ერთი სიახლე იყო და გავახსენებ რადიო მსმენელს, ეს იყო ბატონი მურჩხეიძის დაბრუნება და მისი კლასი, მისი სახელმწიფო.
დაბრუნება ცოტა ადრე იყო, ბუნებრივად სასახარულო ამბავია, მაგრამ უფრო მეტად სასახარულოა, რომ კულტურის სამინისტრო მოაბა როგორც იქნა თავი და გაახსნა სახელოსნო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ქართული თეატრისთვის, სადაც დრამატურგები და რეჟისორები გაიზრდებიან, იმიტომ რომ რეჟისორებში ძალიან გვიჭირს. კიდე უფრო მეტი
გვიჭირს, ამას ვამბობ, მიხედავს რომ რეჟისორის თეატრია.
კი, გვიჭირს, იმიტომ რომ სამი რეჟისორი არ გვყოფნის, იმიტომ რომ უფრო მეტი მსახიობია, რომელსაც დასაქმება სჭირდება, უფრო მეტი თეატრია, რომელშიც უნდა დაიდგას კარგი სპექტაკლი. რა დააშავა ფოთის თეატრმა, ბათუმის თეატრმა, რეგიონებმა, იქაც უნდა მუშაობდნენ კარგი ახალგაზრდა რეჟისორები.
უცნაურია ესე რეჟისორებში რო გვიჭირს. მე ბატონ გოგი მარგველაშვილს ვესაუბრე და მითხრა, რომ მსახიობობაზე არის ვთქვათ ძალიან დიდი მოთხოვნილება საქართველოში, ნუ აი ტურებმა გუჩვენა და გამოცდებმა რეჟისორზე, სხვა დრამის რეჟისორზე.
კი, თუნდაც ეს,
თუნდაც როგორ შეიძლება ეს აიხსნა?
ეს უფრო ქართული ფსიქოლოგიის, ყველას უნდა თამაში ჯერ ერთი მარტივი გონიათ ეს პროფესია, არტისტობა და ჩაბარება ყველას უნდა. მე თეატრალური ხიბლი მაინც არსებობს და რაც მთავარია არტისტობის ხიბლი, იმიტომ რომ ყველას რაღაცნაირად უნდა თეატროდნაებსაც გვინდოდ. მე მაგალითად არტისტობა მინდოდა თავის დროზე, მაგრამ კიდე кайრო დროზე გადავიფიქრე.
თეატროდნაებს მინდა კითხო, არ შემიძლია რომ ეს არ კითხო, ლაპარაკია კრიტიკაზე. მე დღეს გისმენდი პირველად გადაცემაში და იქაც იყო საუბარი იმაზე, რომ არ არის მაინც კრიტიკა და რომ კრიტიკაზე არის დამოკიდებული თეატრალური პროცესი და ეთანხმები ამ მოსაზრებას. თეატროდნები ხო არიან, ხა ისეთი პოპულარული პროფესია აღარ არის როგორც
ბიზნესი იყო,
მაგრამ დამეთანხმები რომ არ წერენ, ანუ იმდენს არ წერენ, რამდენიც უნდა წერონ.
კი, და მეც ვაპირებ რომ თავი დავანებო წერას, იმიტომ რომ აღარ მაქვს არანაირი მოტივაცია. ძალიან ძნელია ჩვენ პროფესიაში მოღვაწეობა დღეს საქართველოში ურთულესი ფაქტიურად შენ როგორც თეატრონი ამით ვერინახავთ თავს ვერინახავ კი არ გაქვს უბრალო ანაზღაურება ეძებს სხვა პროფესიას შენი თავი უნდა გადაამზადო რაღაც სხვა პროფესიაში იმით უნდა იშოვო სარჩო საბადებელი და თეატრონობა უნდა იყოს ჰობი აი რაღაც ესე არის ძალიან ბევრი თეატრონი ყავს და პროფესიონალები და ისინი კიდევ უფრო მაღალი დონის პროფესიონალები გახდებიან თუ მუდმივად წერენ და იმუშავენ მაგრამ არ არსებობს სივრცე
ხო სად უნდა წერონ
სად უნდა წერონ არსებობს ბატონო ბლოგი შეგიძლია უფასოდ გააკეთო მაგრამ ამ ბლოგსაც ან წაიკითხავენ ან არა ანუ ეს არ ანაზღაურებადია ბუნებრივია თუმცა ჩვენ თეატრები ყურადღებას მაინც აქცევენ და რო არა თეატრების გამოხმაურებები ჩვენს წერილებზე ჩვენ ამ დრომდე შევწყვეტთ წერას ნამდვილად აი სიყვარული თეატრის მიმართ და მეორე ის რომ თეატრს სჭირდება ეს და აი სანამდე გავძლებთ
ხო ანუ
შეიძლება საფო ამბობდა კილასონია და ერთის ხომ მართალიც არის ჩვენშიც არის პრობლემა ბუნებრივია რომ ჩვენ ვერაფრით ვერ მოვაგვარეთ ეს პრობლემა რომ ვიპოვოთ რაღაც სპონსორი გავაკეთოთ ჟურნალი ცალკე მაგრამ სახელმწიფოც კი ვეღარ ინახავს ამ ჟურნალებს და ჰონორარის
თეატრის ხორება გამოდის
კი გამოდის რომელიც თეატრალური საზოგადოების ორგანოა მაგრამ მას აფინანსებდა რამდენიმე წლის განმავლობაში მერია შემდეგ კულტურის სამინისტრო მაგალითად 2014 წელს მხოლოდ ჰონორარებს და ბეჭდვას და ამით ძალიან ბევრმა თეატრონემ ისევ დაიწყო წერა რომ 60 ლარს რო აიღებდა ჰონორარს ეს იყო მამისთვის ძალიან დიდი ბედნიერება
ანუ კრიტერიუმი სპექტაკლის შეფასების ახლა მხოლოდ ის არის ასე გამოდის ყავს თუ არა სპექტაკლს მაყურებელი
მაყურებელი და
გამოსაცდელი
რა თქმა უნდა და უკვე გაყვეთლებულია და თეატრონობაც მიდის იქეთკენ რომ უნდა გაყვეთლდეს სხვა გამოსავალი არ არის თუ უნდა რომ მან თავი გადაიჩინოს იმიტომ რომ ჩემ სტატიას გამოქვეყნებულს თეატრის ცხოვრებაში კითხულობს 16 ადამიანი და ინტერნეტში დაწერილ ერთგვერდიან ბლოგს კითხულობს მაქსიმუმ 10000
რომელიც ანაზღაურება არ არის
ხო რა თქმა უნდა იმიტომ რომ იქ სხვანაირად ვწერთ იქ სხვანაირად მაგრამ ადრე ხო კითხულობდნენ ჟურნალ ხელოვნება უამრავი ადამიანი კითხულობდა და იგივე თეატრალურ მოამბეს ყოფილი თეატრი და ცხოვრება. იმიტომ რომ მაშინ სულ სხვა საზოგადოება იყო და დღეს უკვე
არა საზოგადოების გარდა ალბათ უბრალოდ მართლა ჩვენი ბრალიც არის რომ ვერ შევიკრიბეთ და იგივე ხელოვნების აღდგენაზე არ დავიწყეთ საუბარი ჟურნალ ხელოვნებაზე. მე კულტურის მინისტრთან წინა კულტურის მინისტრთან ამაზე ვისაუბრე სხვათა შორის და ვიცი თითქოს დაგვპირდა რომ ეს შესაძლებელი გახდებოდა რომ ოფილი საბჭოთა ხელოვნება ანუ ხელოვნება ჟურნალი
გოკა გაბაშვილის შემდეგ ყველა კულტურის მინისტრს შეგვაქვს ეს პროექტი რომ აღდგეს ხელოვნება და უამრავი ადამიანი აწერს ხელს და ნუ პროექტი დაწერილი სხვადასხვანაირი ვარიანტით მაგრამ ეს დღემდე არის მიუღწეველი და დაუძლეველი პრობლემა იმიტომ რომ ანუ ფერადი ნახევრად ფერადი სრულიად ჩავთეთრი ყველანაირი ბიუჯეტი წარმოადგენთ მაგრამ მაინც არ გამოდის
ხო პრინციპი ინტერნეტითაც შეიძლება მაგრამ
კი ელექტრონურის გამოცემა თუმცა ყველა კულტურის მინისტრი სხვათა შორის ამბობს რომ პროფესიული კრიტიკა უნდა განვითარდეს მაგრამ როგორ ეს უკვე აღარ არის
ხო მოდი ჩვენ მარტო ისე გამოვიდა რომ სამეფო უბნის თეატრი ვაკეთ და ეს ნეპოტიზმს აქვს ადგილი ხო ჩვენ ეს ამიტომ სხვებიც გავიხსენოთ
მე აი თუ გადავავლებთ თვალს ქართულ თეატრს ბათუმის თეატრიდან შემიძლია დავასახელო ანდრო ენუქიძის მაკბეტი რომელიც ძალიან საინტერესო ნამუშევარია შემდეგ ვანო ხუციშვილის მაკბეტი ასევე ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრში ძალიან აქტიურად მუშაობს ქუთაისის თოჯინების თეატრი ფოთის თეატრი ასევე აქტიურია ძალიან ის საერთაშორისო სპექტაკლებსაც ახორციელებს ანუ კოპროდუქციებს პოლონელმა რეჟისორმა დარიუს ეზერსკიმ დადგა ახმეტელის თეატრი გამოცოცხლდა სხვათაშორის ასევე კოპროდუქციების წყალობით, იმიტომ რომ ბევრი უცხოელი რეჟისორი ჩამოდის და მოკლევადიან პროექტებს ახორცელებს და ეს დასისთვის ძალიან კარგია და ჩვენთვისაც საინტერესოა. მარჯანიშვილის და მუსიკისა და დრამის თეატრი ასევე აქტიურად მოღვაწეობენ და ქმნიან ისეთ სპექტაკლებს, მაგალითად გოგოლის შეშლილის წერილები განახორციელეს ბოლო ერთ-ერთი ბოლო წარმოდგენა რომელმაც ჩემზე ძალიან დიდი შტაბეჭდილება დატოვა რომელიც ასევე კოპროდუქცია იყო ანუ ქართული თეატრი მაგახსნა რაღაცა საზღვრები და იტალიელ მსახიობებთან ერთად თამაშობდნენ ქართველი მსახიობები და ეს ძალიან
ეს მარმარინოსმა დაიწყო თავის დროზე, ანუ ხოლმე როცა უცხოელი რეჟისორი ჩამოიყვანეს აქ და შესანიშნავი პროექტები განახორციელა.
კი, და თუნდაც მისი ბოლო პროექტი რომეო და ჯულიეტას მიხედვით ერთ-ერთი საუკეთესო სპექტაკლი იყო ქართულ
თეატრში. ეს ტენდენცია შეიძლება გაგრძელდეს.
მე მაქვს ეჭვირო გაორმაგდება ეს ტენდენცია და აუცილებლად გაგრძელდება. ყოველ შემთხვევაში ქართულ თეატრში პროცესი ნამდვილად მიდის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცა პროცესები მიმდინარეობს.
ლაშა, სულ 5 წუთს კიდევ წაგართმევ. მას შემდეგ რაც მოვისმენთ მუსიკას. მუსიკალური პაუზა.
Oh,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა 17:32 თბილისის დროით. თავისუფლების ერთი საათი მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ვესაუბრები ლაშა ჩხარტიშვილს თეატრმცოდნეს ქართული თეატრის დღესთან დაკავშირებით. მე მინდოდა მეკითხა ლაშა დამოუკიდებელ თეატრებზე, ანუ იმ თეატრებზე, რომელთაც არ აქვს სახელმწიფო დაფინანსება. რამდენად პერსპექტიულია შენი აზრით ასეთი თეატრალური სივრცეების შექმნა დღეს საქართველოში და თუ არის ამის ნიშნები?
ძალიან რთულია, ბუნებრივია და ძალიან გაუჭირდება ნებისმიერ თეატრს საკუთარ თავის შენახვა. მაშინ ის უნდა გახდეს ძალიან დაბიო ხარისხის მორგებული მაყურებელზე, რომ შეინახოს საკუთარ
თავს. ისე ჩვენ მაყურებელს მაინც დაბიო ხარისხის სპექტაკლები უნდა.
რა თქმა უნდა, თუ გვინდა რომ იყოს ანშლაგი,
ეს ისრალია ტელევიზიის.
რა თქმა უნდა, ტელევიზიის და
ტელევიზიის პირველ რიგში
ტელევიზიის, მაგრამ თეატრიც უნდა ცდილობდეს მაქსიმალურად, რომ გაზარდოს მაყურებელი და გადაამზადოს მაყურებელი და მოთხოვნილება გაუჩინოს მაღალი მხატვრული ხარისხის წარმოდგენებზე და არა მდაბიო ხარისხის წარმოდგენებზე. მეორე მხრივ ეს არის კიდე კომედიის ჟანრი, რომელიც ასევე პოპულარულია და მოსწონს ყველას და თანამედროვე ქართული დრამატურგია, რომელიც რაც უფრო მის ახლობელ პრობლემებზე, თემატიკაზე საუბრება მაყურებელს, ეს უფრო მოსწონს ჩვენს მაყურებელს და შესაბამისად ძალიან ძნელი იქნება თეატრებმა შეინახოს თავი. თითქმის აღარ არსებობს თუ არ ჩავთვლით რკინის თეატრს, დამოუკიდებელი თეატრი, იმიტომ რომ შერეული თეატრი გახდა გლობუსი, სამეფო უბნის თეატრი, თავისუფალი თეატრიც დღემდე არის მხოლოდ დამოუკიდებელი კერძო თეატრი და
მაგრამ არსებობს.
არსებობს და სხვათაშორის ინახავს თავს, მაგრამ ეს პირველ რიგში
განძვირად უჭდება.
ძალიან ძვირად უჭდება, ბუნებრივია და ისე ძალიან უჭირს. ვერან ვერეთქვის, რომ დალხენილად არის, იმიტომ რომ გაყიდული ბილეთებიდან შემოსული თანხა ახალი სპექტაკლის დადგმისთვის აბსოლუტურად არ არის საკმარისი.
აი ძალიან უცნაურია, რომ აი კერძო სპონსორები არ არიან დაინტერესებული ერთი სარეკლამო, რა ვიცი, სარეკლამო დაფაც რო გამოიფინოს, თქვა თეატრთან ახლოს დაიკიდოს, შესაძლებელია ეს კარგი იყოს მათთვის, მაგრამ
ხო თავსი კავებენ. მე მგონი
ახლა პროდიუსერები მენეჯერების ბრალიც არის, ხო? ამას აღზავ.
ალბათ ისინი ცდილობენ. ვიღაცებს გამოსდეს ეს ძალიან კარგად, ვიღაცებს არ გამოსდეს. ყველაფერი რატომღაც არის ინდივიდუალური საქართველოში და დამოკიდებული არის იმ კონკრეტულ ადამიანზე. ვინ არის კონკრეტული მენეჯერი და ვინ რეჟისორი დგამს ამ თემ სპექტაკლს. მაგრამ ამავდროულად მენეჯმენტს რაც შეეხება, არ არსებობს გამოცდილება, ძალიან ძნელია და თვითონ ბიზნესის მხრიდანაც
ინტერესი არ არის,
იმიტომ რომ ჩემი აზრით კანონი უნდა არსებობდეს სპონსორობის შესახებ, რომელიც არის ევროპაში და ეს კანონი დაეხმარება ძალიან ბევრს და ხელს გაუხსნის ბიზნესმენს თეატრებისკენ, რომ რაღაცნაირად დაეხმაროს.
არა და არის პარლამენტი ამ კანონს და ჩვენ ყველაფერზე ვისაუბრეთ, თითქმის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის გარდა ეს არის დრამატურგია. თვლი თუ არა, რომ გარკვეული პროგრესი იყო 2014 წელს თეატრალურ დრამატურგიაში, იმიტომ რომ მუდმივად საუბრობენ იმაზე, რომ ქართული დრამატურგია, ქართული თეატრალური დრამატურგია კრიზისს განიცდის. მე ასე მახსოვს.
დრამატურგია ნამდვილად განიცდის კრიზისს, ვიდრე თეატრი, იმიტომ რომ თეატრი მაინც იკვებება ხშირ შემთხვევაში უცხოური დრამატურგიით და იშვიათ და ქართული კლასიკით. იშვიათად რომ არგი გამოვიდეს და წარმატებული თანამედროვე ქართულ პიესასა დადგმული სპექტაკლი, ესეთი არის იშვიათობა. შესაბამისად ამ ქვეყნისთვის, ამდენი თეატრისთვის, ამდენი რეჟისორისთვის, ამდენი მსახიობისთვის ძალიან ცოტა დრამატურგი გვყავს. ძალიან ძნელია მათ ჩამოთვლა 5-6 ქვეყოფა მხოლოდ და ეს არის ძალიან ცოტა ციფრი და სწორედ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ მანანა ანთაძე ცდილობს ახალი ქართული პიესები დაიწეროს, კონკურსებს ატარებს, რაღაცა რომ წაახალისოს ხალხი, აქედან სამეფო უბნის თეატრი პიესების კითხვები გააკეთა თეატრალიზებული, თემურჩხეიძის სახელოსნო მარჯანიშვილის თეატრმა გამოაცხადა კონკურსი და თქვენ წარმოიდგინეთ, ბევრი ავტორი არიღებს ამაში მონაწილეობას, იმიტომ რომ არ არსებობს, იმიტომ რომ არ გვყავს, იმიტომ რომ ვერ წერენ, იმიტომ რომ არ უნდათ. ჯერეთი ძალიან ძნელია პიესის დაწერა, შეიძლება იყო ძალიან კარგი მწერალი, მაგრამ ვერ იყო არ შეგეძლოს დრამატურგის პიესის დაწერა. და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ერეკლე დეისაძეს ამბობდა დროს, რომ გაუჩნდა სურვილი, რომ პიესა დაეწერა და დაუახლოვდა ცოტა თეატრს, მე ეს პროცესი ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ კარგი აღმოჩნდა ეს პირველ რიგში მისთვის და ასევე ქართული თეატრისთვის. დათო გაბუნია, ალექსი ჭიღვინაძე და ლაშა ბუღაძე და აი აქ ვამთავრებ ამ სიას, იმიტომ რომ საშუალო და ახალგაზრდა თაობაში ჩვენ ფაქტობრივად
დრამატურგებს არასწავლიან თეატრის დრამატურგიას, არ არის
ირაკლი სამსონაძეს აქვს კურსი, მაგრამ ცალკე სპეციალობა როგორც ასეთი მე მგონი არ არსებობს, აი დრამატურგია. თუმცა ამის სწავლებაც არ მგონია დიდად სარგო იყოს, იმიტომ რომ და მომგებიანი, იმიტომ რომ დრამატურგად ან დაიბადები, ან არა, გამოცდილებას რო დააგროვებ, ეგ სხვა რაღაცა, მაგრამ ვერან ვერ გასწავლის როგორ უნდა დაწერო. შეიძლება გასწავლოს ტექნიკა, ხერხები, მაგრამ ვერაფრით ვერ ისწავლი, ვერ გამოიგონებ თუ ფანტაზია არ გაქვს სიუჟეტს. ამიტომ ჩვენი დრამატურგები, ეხლა მე ვინც ჩემოთვალე, ყველანი ახლოს არის თეატრთან პირველ რიგში და ეს არის ძალიან კარგი მათთვის, იმიტომ რომ უკვე იციან ტექნოლოგიურად როგორ შეიძლება დაიწეროს პიესა, როგორ შეიძლება ჟღერდეს ესა თუ ის ტექსტი, ესა თუ ის ფრაზა სცენიდან და ცალკე არის უკვე რომანში, მოთხრობაში როგორ გაიჟღერებს ეს. და ამიტომ თუ თეატრთან ახლოს არის დრამატურგი, ის მას აუცილებლად გამოუვა. და ესეც ევროპული გამოცდილება, ზუსტად თანამედროვე თეატრში ევროპაში ზუსტად ესია. დრამატურგები მუშაობენ თეატრში და ძალიან ახლოს არიან პროცესში.
კეთილი, დავასრულოთ ჩვენი საუბარი ლაშა ჩხარტიშვილთან. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ქართული თეატრის დღეს მიუძღვენით და მიულოცოთ თეატრის მოვაწეებს. ეროვნული დღესასწაული წელწადში ორჯერ ზეიმობენ, მე მგონი, საერთაშორისო თეატრის დღეს და ქართული თეატრის დღეს. მიულოცოთ მათ და წარმატებები უსურვოთ, ლაშასაც წარმატებები უსურვოთ და ვთხოვოთ, რომ უარი არ თქვას თეატრწოდნეობას. დაფიქრდეს მაინც მომავალში და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ გარეცემა გაგრძელდება. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ნატალია ნებიერიძე მინდა წარმოგიდგინოთ, მხატვარი, ძალიან საინტერესო პროექტზე მუშაობენ, დაიწყეს მუშაობა, ეს არის ვიდეო სერია, როგორც ნატალია მაგვეხსნა, ქალაქი კრიზისში. ნუ რადიო მსმენელი მიხვდა ალბათ, რომ ჩვენ საუბრობთ ქალაქში მიმდინარე პრობლემების შესახებ და ეს ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის. იდეა რამდენადაც ვიცი, როგორც ნატალია მიხსნა, წამოვიდა ჯერ კიდე მაშინ, როდესაც სამხატვრო აკადემიაში ეს ლექცია გამართა, ხო, კრიზისის შინაარსი. დევს ინტერნეტში ეს ლექციები და რადიო მსმენელს შეუძლია მოისმინოს. ლაპარაკი იყო კრიზისზე, რამდენადაც ვიცი, კრიზისზე როგორც იმპულსზე მომავლისთვის, ესე იგი კრიზისზე, არა დრამაზე და არა ტრაგედიაზე, არამედ როგორც ფიქრზე, ხო, პროცესზე. და შეიძლება ითქვას, რომ ეს თქვენი ვიდეო სერია გაგრძელება არის ამ ლექციებს.
არის, კი, ნამდვილად. ანუ ჩვენი ინტერესი რაც იყო მაშინ, რომ გამოგვეკლია ეს კრიზისი, არა იმ კუთხით, რომ თქვათ, ვიდარდოთ, რომ აი კრიზისში ვართ, აი რა უნდა გავაკეთოთ, არამედ პირიქით მისი ყველა მხარე გაგვეგო, სხვადასხვა პროფესიონალების თვალით დაგვენახა, რატო არის კულტურა, ის თქვათ, სახელოვნებო განათლება კრიზისში, არამარტო აკადემიაში, და შემდეგ გვეპოვა რაღაც გამოსავლის გზები. ნუ ვერ ვიტყვი რამდენად ამან აკადემიაზე იმუშავა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია საგანმანათლებლო სისტემაში რაიმე ცვლილების შეტანა, რაც საზოგადოებას არ აქვს ამის მოთხოვნა. თუმცა ფაქტია, რომ ის პრობლემები, რაც ქალაქში არის და ის კრიზისი, რაც ქალაქში არის, ერთ-ერთი საწყისი ამისი მოდის სწორედ ამ საგანმანათლებლო სისტემიდან და ის, რომ აკადემიაში არ არის თქვათ შესაბამისი განათლება, თანამედროვე მეთოდოლოგია, გიები, ხედვა, კონცეფცია განვითარებული იმის თუ როგორ უნდა გაიზარდონ იქ სტუდენტები, აისახებოს თოთ ქალაქზე.
და ესე იგი საზოგადოებას არ აღელვებს როგორ ქალაქში ცხოვრობს, შეგვიძლია კატეგორია
ესე. შეკი, მე ვფიქრობ, რომ შეგვიძლია თქვათ, იმიტომ რომ ზუსტად ქალაქის სახე ეს ბევრს უთქვამს და მეც ვეთანხმები, რომ ის სახეა, რაც საზოგადოება ცხოვრობს მასში და პრინციპში ჩვენ ვართ ეს ქალაქი და ჩვენ ვართ ესეთები, ფაქტია, როგორც არის დღეს ქალაქი და ის, რომ კრიზისია ქალაქში, ეს უკვე ყველაფერს ნაბიჯზე ჩანს, აი ხშირად ვიძახი ხოლმე, რომ ხატურისთვის ერთის მხრივ საინტერესოა ქალაქი თბილისი, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ იმდენი სხვადასხვა ბევრი მახინჯი
ჩამონგრეული
არა მხოლოდ ობიექტი, აი თვითონ ცხოვრების წესი თინათ ბევრ შრიანია თბილისში და შეიძლება ამაზე დაკვირვებთ რამე საინტერესო უნდა მიხვიდე რომ ხუმრობთ ხოლმე მე და ჩემი მეგობრები რომ გადავიღოთ ეს ყველაფერი შეიძლება კანზე კარგი ისიც გავიმარჯოთ იმიტომ რომ მთელი სიგიჟე რაც ქალაქში ხდება ერთ ჩარჩოში რომ მოაქციო და აჩვენო ერთად ალბათ იქნება ძალიან
შემიძლია ქალაქი
გახდეს კი კი ნამდვილად და აი ქალაქი კრიზისშიც ეს არის ერთ-ერთი ინიციატივა ხამ კრიზისის შინაარსის გაგრძელების რომ აქაც სხვადასხვა პროფესიონალების თვალით გამოვაჩინოთ ქალაქი რატომ არის კრიზისში, ოღონდ ისევ საწყისი იყოს ეს იმისი რომ დავინახოთ როგორ შეიძლება ამ კრიზისიდან გამოსავლის ძიება. მოკლედ ვიტყვი იმაზე რომ ახლა ამ ქალაქში მიმდინარე ბევრ პრობლემასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ორგანიზაციები თუ უბრალოდ მოქალაქეები და ადამიანები შევიკრიბეთ, ვიფიქრეთ რა შეიძლება გავაკეთოთ და ჩვენი ინიციატივა იყო ეს რომ გავეკეთებინა ამ ვიდეო ლექციებიას. ლექციაც არ იქნება უფრო ინტერვიუ. არ იქნება ძალიან მოკლე, მაგრამ არც ძალიან გრძელი ჯერ ფორმატზე არ ვარ საბოლოო ჩამოყალიბებული.
და ეს ადამიანები იდგებიან იმ ობიექტის წინ, რომელზეც ლაპარაკობენ.
არა, ყოველას შევწერთ იმ სივრცეში, ვისაც სადაც კომფორტული იქნება.
მისთვის სადაც
კომფორტული.
თუმცა ალბათ ისაუბრებენ, ნუ რომელი ერთი ჩამოთვალოთ თბილისი პანორამა,
მე ყველა თბილისი პანორამა მხატვრის სახლი, რუსთავ იმელის უკამშენება ეს მონსტრი და ასე შემდეგ, ყველა პრობლემა, ვისაც რა აღელვებს ფაქტიურად, ანუ თქვა შეიძლება ხატვარს მოწონდეს, ანუ ხატვარს მქონდეს სულ სხვა განცდა, პრობლემა რაშია, ქალაქის გეგმარებელს ან არქიტექტორს მქონდეს სულ სხვა განცდა, ჩვენ ზუსტად ეგ გვაინტერესებს, რომ რომელი პროფესიის ადამიანი რას უფრო პრობლემურს ხედავს ამ ქალაქში და მისი აზრით რა არის პირველ რიგში
შესაძლებელი. ჩვეულებრივი მაცხოვრებლებს, რომლებიც იმას განიცდიან, რომ მათი სახლები ინგრევა.
კი, ჩვეულებრივი მაცხოვრებლებსაც გვინდა რომ შევეხოთ, გამკითხოთ თავიანთი აზრი, უბრალოდ დავიწყებთ ჯერ უფრო აი ამ ადამიანებით, ვისაც ჩვენ ვენდობით, ასე ვთქვათ, ვისი აზრი გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა, მოქალაქეების აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არის მეორე ნაწილი ამ პროექტის და ქამდეც მივალთ.
თუმცა რამდენი დაახლოებით რამდენი თუ ჯერ აფიქროთ რამდენი
გვინდა ჩავწეროთ ყველა ვისაც მივწდებით?
ყველა. კი. რა თქმა უნდა, ხა იკითხავს რადიო მსმენელი, სად ნახავს და როდიდან და სად ნახავს ამ
დაახლოებით ორ კვირაში იქნება ესეთი Facebook page ქალაქი კრიზისში, იქნება ასევე ბლოგი, სადაც დაიდება ეს ვიდეოები და ამ ორი ასე ვთქვათ, მედიის საშუალებით დაიწყებ და თუ რამე განვითარება იქნება, შემდეგ უკვე
მაგალითად ტელევიზიის ხედა რო
იყოს. კი ბატონო, თუ იქნება დაინტერესება, ჩვენ დავთვალოთ ყველანაირ თანამშრომლობისთვის და ანუ ეს ჯგუფი, ვინც ახლა ამაზე მუშაობს, პრინციპში ვართ იგივე ადამიანები, ვინც აკადემიის საკითხზე მუშაობთ, გია ეცგვერაძე, ბატონი გოგი ხოშტარია, მისი მეუღლე, ძალიან აქტიურად არიან ჩართული სტუდენტები, რომლებიც უკვე დაამთავრეთ და ასე ვთქვათ, აკადემიის სტუდენტები აღარ ვართ და ვართ უბრალოდ საზოგადოების წევრები, ანუ რაღაც ჯგუფი ჩამოყალიბდა იქნა და ვცდილობთ რომ ზუსტად იმ პრობლემებს რაც აკადემიიდან გამომდინარე გვეხება ყველას და გვეჯახება და სულ ამ კედელთან მივდივართ, გვინდა რომ ამ პრობლემებზე დავიწყოთ მუშაობა, არა მხოლოდ ამ ქალაქის თემით, არამედ რაღაც საგანმანათლებლო სისტემაში ცვლილებებზეც ვიმუშაოთ, ალტერნატიული განათლების მეთოდებიც ჩამოვაყალიბოთ და შევთავაზოთ და ნუ ბევრი გეგმები გვაქვს, ასე ვთქვათ, აი ამ ჯგუფს ვინც აკადემიიდან დავიწყეთ, ასე ვთქვათ.
მე მგონი ტელეკომპანია მაესტროს ქონდა მახსოვს ეს გადაცემა.
ქალაქი ამბობს.
ხო, ქალაქი ამბობს, რომ ამდენად მოგწონდათ ის.
ძალიან მოგწონდა. კი, კი, და აბსოლუტურად მივე სალმები, ძალიან კარგი ვიდეოები იყო, საინტერესო იყო ზუსტად ის, რომ შეულებრივი მოქალაქეები ლაპარაკობდნენ ამაზე და მათი აზრი იყო ძალიან ისეთი მესიჯები მოდიოდა, აი მართლა როგული შეტკივათ და კარგი პროექტი იყო მივე სალმები, თუმცა ჩვენი ინტერესი არის აი უფრო ღრმა კრიზისის გამოკვლევა და უფრო ამ კრიზისის მიუხედავად და თუ კრიზისის გაანალიზებით უკვე შემდეგი ნაბიჯების გაანალიზება რა შეიძლება მოხდეს.
მოდი ჩვენ გვაქვს დრო და ვილაპარაკოთ იმაზე კონკრეტულად რა შეხედავთ კრიზისის გამოვლინებებს.
მე მაშინ ჩემს პოზიციას ვიტყვი. აი ჩერჩილის ესეთი ის არის ფრაზა რომელიც მე ძალიან მომწონს, we shape buildings and then they shape us. ქართულად shape ანუ ავაშენოთ არ არის, შეიფ მართლა ფორმას ვაძლევთ რაღაცნაირად გარემოს, რომელიც მე ჩვენ გვაძლევს ფორმას და ჩემთვის ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე თვითონ მაგ გამოცდილება ბევრ უბანში მაქვს ნაცხოვრები თბილისში და ყველა თავისი როგორ იცვლება, როგორი ცხოვრების წესია თქვა ერთგან, როგორი ცხოვრების წესია მეორეგან, ამაზე დაკვირვება და ის ჩემზე როგორ მოქმედებს და თბილისი ხათაშორის აი ამ ბოლო დროს იმგანთ ვეღარ ვამჩნევ, მაგრამ ერთი ხუთი წლის წინ ძალიან ის იყო აი მართლა დასაკვირებელი ფაქტი რომ უბრიდან უბანში რომ გადადიხარ იცვლება აბსოლუტურად ხალხი, ჩაცმულობა, კულტურა, მდგომარეობა, ლაპარაკის მანერა ძალიან ეხლაც არის ეს
განსხვავება ქალაქებში.
ალბათ ხო, იმიტომ რომ ყველა თავისი ყველა თავისი ეს აქვს ნიშანი, რომელიც ამ უბანს განასხვავებს და აი ხშირად ცოტა პატარა რო ვიყავი, მახსოვს რომ როცა ოჯახში იყო ხოლმე ლაპარაკი, რომ აი ნამდვილი თფილისელი ძალიან მაღიზიანებდა, რომ რას ნიშნავს რატო ყოფთ ადამიანებს ესე, მაგრამ დღეს მივხვდი რომ ამას აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ის კულტურა, რომელსაც ქალაქი ან თვითონ რომელიმე უბანი ქთავაზობს, ეს მართლა აისახება და მართლა აყალიბებს ადამიანს განსხვავებული ნიშნით, ანუ არ ვიძახიროთ სუდით და
კარგად. ხო, სამწუხაროდ ქართველებმა ეს სუდად დაითვის ეს და ვერელები და ვაკელები ხელმოყრებული
სხვა რაიონ. კი, კი, ნამდვილად ესე იყო და ალბათ ჩემი ეს გაღიზიანებაც მაქედან მოდიოდა, თუმცა მართლა აქვს ამას მნიშვნელობა, აი ძველი თბილისის მაგალითი რო ავიღოთ, როგორი ნახევრად საჯარო სივრცეები არსებობდა, თქვა ძველი თბილისში ნახევრად გახსნილი ეზო, რომელიც პრივატულიც იყო საჯარო და ის ცხოვრების წესი, რომელიც იქ იყო, ნამდვილად სხვანაირად ხდიდა იმ ადამიანს და მათი ურთიერთობა და აი ამ უბნის შეგზნება და ქალაქის გაგება იყო სრულიად განსხვავებული იმისგან, თქვა ვინც ცხოვრობს მასივებში, ან ვინც ცხოვრობს საბურთალოზე. თუმცა ამ ჩვენი ლექტორი ამბობს ხოლმე ხშირად ნიკა შავიშვილი, რომ შეიცვალა, თქვა საბურთალომ შეიძინა ქალაქის ის თვისებები, რომელიც ჰქონდა, თქვა ძველ ქალაქებს და ეს ბუნებრივი პროცესი იყო, ესეც უნდა მომხდარიყო, იმიტომ რომ გადააფასა საზოგადოებამ შემდეგ ის, რომ ქალაქში შეიძლება სამუშაო სივრცე სხვაგან იყოს, დასასვენებელი სხვაგან და საცხოვრებელი სხვაგან. ეს აღარ მუშაობს, არც მუშაობდა პრინციპში თავიდანვე და ამიტომაც იყო, რომ ეს სიამის კონგრესის ეს იდეა პრინციპში უკვე აღარ ხორციელდება არსად და მიხვდნენ არქიტექტორები, რომ შეცდომა იყო ესეთი მიდგომა ქალაქის მიმართ. და ძალიან ბევრი თეორიტიკოსი იძახის, რომ ქალაქი ზუსტად იმით ფუნქციონირებს, რომ ეს მრავლობითობა თუ მრავალფუნქციონირობა უნდა არსებობდეს ერთად. აი რა ამუშავებს უბანს კარგად, როცა მასში არის ხელმისაწვდომი ძალიან ბევრი სხვადასხვა რამ და რო არ გჭირდება ადამიანს წახვიდეთ თქვა ქალაქის ბოლოში იმისთვის, რომ უყურო კინოს და რომ ის არის შენთან ახლოს და შეგიძლიათ ბევრ რამეზე ხელმისაწვდომა ქონდეს ძალიან მოკლე მანძილზე.
თუმცა ინტეგრაცია ჩვენ თქვით რომ პროცესებს ვერ გავექცევით, მაგრამ ინტეგრაციაც არსებობს. ნახევარ წუთიანმა რეკლამამ უნდა გაგწყვეტოს ახლა თუ შეიძლება. დიახ, ვაგრძელებთ ჩვენ საუბარს ნატალია ნებიერიძესთან და ლაპარაკობთ იმაზე, რომ არის ესეთი შეუქცევადი პროცესებიც, ხო, რომელსაც ვერ გავექცევით, როდესაც ინტეგრაცია ხდება, ასე ვთქვათ, ამ რაიონების და სამწუხაროდ, ალბათ უფრო სამწუხაროდ, მაგრამ ეს კანონზომიერება ქალაქი მართლა კარგავს თავის სახეს და ამ პროცესებს, რა ვიცი, ვერ გაექცა.
მე ესე ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ თვითონ საზოგადოებამ, თითოეულმა წევრმა გავიაზროთ, რომ რა არის ჩვენი უფლება ქალაქზე. ის როგორი ქალაქი გვინდა, როგორ სოციალურ კავშირებს ვეძებთ, როგორი მოთხოვნები გვაქვს ჩვენი უბნის ან ქალაქის მიმართ. ამაზე თუ აქტიურად დავიწყებთ ფიქრს, მაშინ ეს ინტეგრაციაც მოხდება ბუნებრივად. განვითარება ქალაქის რა თქმა უნდა მოხდეს და ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ უნდა დარჩეს ქალაქი ზუსტად ისეთ სახით, როგორიც არის. თუმცა ლოგიკური განვითარება უნდა მოხდეს, არა ქაოტური, არა მხოლოდ ინვესტორის ინტერესებიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა მოქალაქეების ინტერესებზე უნდა იყოს ეს აგებული. და ძალიან მეცინება ხოლმე იმ ფაქტზე, რომ თქვა ევროპაში რა ქალაქიც ვარ დამყოფი ყველგან არის, რომ აი ქალაქის თავრობა რაღაცნაირად ხელს უწყობს, რომ შეინარჩუნოს ძირითადი ქალაქის სახე, მისი შინაარსი, ასე ვთქვა, როგორ უნდა იფუნქციონოს ქალაქმა. ჩვენთან კიდე პირიქით არის, ჩვენთან უფრო პირიქით ხდება, ანუ ქალაქი ვითარდება ისე, როგორც ვთქვა, უნდა თავრობას ან ინვესტორს და არა ისე, ხო, რა თქმა უნდა, და არა ისე, როგორც ვთქვა, ქალაქის სახე და კონცეფცია და იდეა მოითხოვს. ანუ თბილისის აი პანორამა თუ ის რო შევეხოთ მაგალითად, ის როგორიც იყო, თქვა, ძველი თბილისი და რატომაც ამ ქედზე არაფერი არ შენდებოდა, ეს იყო ამ ქალაქის მნიშვნელობა, მისი ლანდშაფტიდან გამომდინარე, მისი კონცეფციიდან გამომდინარე, რომ ერთადერთი სტრატეგიული ობიექტი იყო ეს ნარიყალას ციხე, რომელიც გადმოყურებდა ამ ყოველფერს და მართლა მეთვალყურეებით იდგა ქალაქის ზევით. ეხლა უკვე ამ ტენდენციას რო ვარღვევთ, ჩვენ მართლა ვკარგავთ ამ ქალაქის ძველ სახეს, რომელიც არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზუსტად განსაზღვრავს იმ ჩვენ სოციალურ კავშირებს, ურთიერთობებს, კულტურას. და აი კულტურა რო კრიზისშია ქვეყანაში, ზუსტად აქედან მოდის ეს პრობლემები, რაც აისახება ქალაქში.
ან კულტურა გააზრებას გულისხმობს, კრიზისის გააზრებას გულისხმობს, ხო, ცვლილების,
მაგრამ
ეს გააზრება არ ჩანს.
აი კულტურის განვითარება რომ მოხდეს, აუცილებელია გადაფასება პირველ რიგში იმ კულტურის, რაც გვაქვს. ჩვენ არ ვახდენთ ამ გადაფასებას, ეს არის სწავლება სასწავლებლებში, როგორ უნდა მიუდგეთ იგივე ჩვენ ამ ფასეულობებს, თუნდაც კრიტიკული თვალით. აი ძალიან ცუდი მაგალითია, მაგრამ არ შემიძლია რა თქვა, სამხატვრო აკადემიის პროფესორები ხშირად ძალიან ცუდ დავალებებს აძლევენ სტუდენტებს და მე აღშფოთება მქონდა ხოლმე სულ ამაზე, რომ მაგალითად არქიტექტურის ფაკულტეტის წამყვანი პროფესორი, სახელმწიფოს არ დავასახელებ, დავალებას აძლევს სტუდენტს, რომ თაწმინდის თავზე უნდა გადაიაროს მაგისტრალმა, აი გმირთა მოედანზე რომ გაკეთა დაახლოებით ისეთი, იმისთვის რომ ვაკეში ადვილად მოხვდნენ მანქანები. და მე ვფიქრობ, რომ ესეთ დავალების მიცემა უკვე განსაზღვროს იმას, რომ ამ ახალგაზრდაში ჩვენ დებთ ისეთ მარცვალს, რომელიც გაგვდება ძალიან ცუდად და მას არასდროს არ ეკნება იმის შეგნება, რომ რაღაცა ის ფასეულობა, რომელიც ქალაქში უკვე არსებობს, უნდა შეინარჩუნოს. და აი აქედან მოდის ძალიან ბევრი პრობლემა და უბრალოდ მე მგონი ის საფუძველი, რაც უნდა სადაც უნდა დაიწყოს შეცვლა, არის განათლება და ამ კრიზისის გააზრება
და ბოლო კითხვა, ალბათ ეკოლოგიაც მნიშვნელოვანი იქნება ალბათ თქვენს ვიდეოებში, ხო, და ეკოლოგიაც ჩაწერთ.
კი, ყოველას გვინდა რომ შევეხოთ, ან ვისაც ქალაქთან რაიმე შეხება აქვს, თუნდაც ხელოვანებს, თუნდაც ეკოლოგებს, ქალაქგეგმარებებს, ხელოვნების ისტორიკოსებს, უბრალოდ მოქალაქეებს, ექიმებს, ასე ვთქვათ, ბიზნესმენებსაც კი მეცდებით რომ ყოველას შევეხოთ და ინვესტორებსაც, იმიტომ რომ ინვესტორების პოზიცია არის მართლა საინტერესო, რომ რატო მაინდა მაინც უარყოფითით ხედავენ ისინი ამ უარყოფითში, რატო ხედავენ განვითარებას და არა რატო პოზიტიურით არ შეიძლება ლოგიკური განვითარებისთვის
ეფიქრო. და ჩემი რჩევა უცხოელებით ჩაწერო, საინტერესოა ისინი როგორ უყურებენ ამ ქალაქს და მათი თვალით განახორციელებს.
აი ერთ მაგალითს მოვიყვან, გერმანელი ურბანისტი ქალბატონი იყო ჩამოსული და წავიყვანე სპორტის სასახლის უკან ტერიტორია ვაჩვენე და ფოტოებს იღებდა გაგიჟებული და თქვა რომ ამას ვაჩვენებო მე გერმანიაში იმის დასამტკიცებლად, რომ რატო არის საჭირო ქალაქ გეგმარება, რომ ესეთი ქაოსი არ იყოს.
კეთილი, წარმატებას გისურვებთ, სიამოვნებით ნახავთ ამ ვიდეოებს. ნატალია ნებიერიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით ახალ ვიდეო სერიაზე. ქალაქი კრიზისში დაიწყეს უკვე ამ სერიის გადაღება და იმედია წარმატებით დასრულდება. ჩვენი გადაცემა სრულდება. თავისუფლების ერთი საათი, მე მიმყავდა გოგი გვახარიას, ტატო ჯიჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ნატალიას, კარგი ბრძანდებოდით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.